Educación hoxe en Galicia, e cando falo de Galicia, teñano presente sempre, falo do campo galego. É o único que ten valor, é o único que me interesa, porque as cidades, tanto dá falar de Ourense como falar de Hong Kong, de Johannesburgo ou de Washington, é exactamente igual. Pero no campo é onde está Galicia, no campo, non na cidade. Eu cando falo do campo, ou cando falo de Galicia, falo por iso, do campo galego. É desastrosa, baixo todos os aspectos. E é desastrosa porque trasplantar a cidade ao campo, e é un inxerto que non pode prender. O campo galego necesita unhos plans de enseñanza, ten nese aspecto unhas necesidades completamente distintas das cidades. É ridículo o desconocimento total que hai na ciudad do que é o campo. A un rapaz da ciudad non se lle ensina o que hai no campo. En cambio, queres enseñar o rapaz do campo o que hai na ciudad. Unhas veces isto faise por unhos órganos de goberno. O goberno dá unhos planes de enseñanza e os encargados desa enseñanza son os que lle proporcionan os rapaces do campo galego. Pero logo hai unhos métodos indirectos, a televisión e a radio, que están predicando sempre desde a ciudad e con vistas á ciudad. Así se dá esta ignorancia total que teñen os rapaces da ciudad do que é o campo. Ustedes collan estes rapaces que se crían e educan na ciudad, falen de ustedes de como se malla o centeo, ou como se elabora o liño, ou como se ara un campo, ou que é eso do xugo nos bois. Falen de ustedes de eso e verán ustedes que idea ten. Claro, así se explica aquilo que contan, eu non sei se é verdad ou non, pero falaban de un gobernador de Lugo que chegou a Lugo e unha das primeiras cosas que preguntou foi que lle dixesen que época se sementaban as sardiñas. Non me extraña se a un rapaz da equis da ciudad lle pregunta: oi, tú sabes en que época se sementan as sardiñas? Pois non sei, porque non as vin sementar nunca. Claro, é o desconocimento absoluto. En cambio, queremos que os campesinos, os fillos dos nosos campesinos, os rapazes do campo, antes de saber as cousas que eles están vendo todos os días, que é a terra, que somos cultivos, que é a economía do campo, queren que se enteren de dos artigos da Constitución ou que se enteren dunha serie de cousas, dos problemas laborales das cidades ou do problema dos ferrocarriles ou das líneas de aviación, cousa que eles estén completamente sin cuidado, con mai, os máis non utilizarán nunca, e en cambio a base disso salen do campo unha falta de formación total e absoluta que se traduce nunha cousa lamentabilísima que está ocorrendo en Galicia como consecuencia da emigración. As calamidades da emigración non se poden enumerar porque son moitas, pero unha delas, ustedes habrán visto moitas veces, son estas construccións disparatadas que están facendo no campo. Un individuo vai a Alemania, a Francia, a Suiza, fai algúns cartos, regresa e quere a súa casinha no campo, cousa natural e lógica. Pero que fai para esa casinha? Ai, imitar unha que viu no, en Suiza, unha que viu en Holanda, unha que viu en Alemania. E así salen estas casinhas que hai hoxe, que parecen, a mí dan a impresión de cuartos de baño ao revés, forradas por as foras de azulexos ou de gresite con tellas azules. Esas cousas ridículas que nos veñen a meter no medio do campo, que claro, a xente que ten un certo, en fin, unha certa sensibilidade, molestanlle, porque é, en fin, a frase famosa de que sentan ao campo como un Cristo dúas pistolas. Hai, por exemplo, unha construcción rural unas viviendas rurales tradicionales, que hay que modernizar naturalmente. Porque hay que tener en cuenta que no se trata de que la gente siga viviendo sin tener cuarto de baño, sin tener calefacción o sin tener las comodidades indispensables. Naturalmente necesita todo eso, pero que haya que saber adaptar eso a la casa que existe hoy, es que fue impuesta por la geografía, por el clima, por la costumbre, por la economía, por todo lo que rodea a uno. Y esto es lo que hay que hacer, enseñarles cómo es a nuestra casa do campo, para que aprendan cómo se puede mejorar, cómo se debe de mejorar, es que es lo que de esa casa se debe de conservar, cuáles elementos son fundamentales, porque están destinados a cubrir una necesidad.